Իրավունք ունեք, ֊ ատելությամբ ասաց Մաստր Վիլը, որը վերջապես դուրս եկավ իր լռությունից, հիշելով նախագահի սպառնալիքը։ ֊ Բայց ուրիշ բան է իր կյանքը պաշտպանել բոլոր հնարավոր միջոցներով, և ուրիշ բան է ստոր ձևով, մութ գիշերով, սպանել մի անպաշտպան ծերունու, նրա ունեցվածքին տիրանալու համար։
Ալեքսանդրը ուսերը թափահարեց և արհամարանքով ժպտաց.
«Պարոններ, ձեզանից ոմանք գտնվում էին Նելսոնս ֆոնտենի հանքում, երբ տեղի ունեցավ զազրելի ոճիրը. Հրյան միայն մի քանի օր էր, ինչ գտնվում էր հանքում, երբ չգիտես, որտեղից հայտնվեցին երկու ֆրանսիացիներ. Նրանցից մեկը այս պահին ազատության մեջ է, մեզանից փախել է, իսկ մյուսը կանգնած է գլխավոր մեղադրյալի կողքին. Վերջինս աշխատում էր հանքում, և դուք ևս նրան ճանաչեցիք, երբ երեք կատարեցինք ձերբակալությունը. Նոր եկածների հետ նա բավականին երկար զրույց ունեցավ, ապա մութն ընկնելուն պես նրանք գնացին դեպի այն կառքը, որտեղ բնակվում էին Հրյան և նրա դուստրը. Այդ տեսակցությանը պատճառ էր հանդիսացել շահագործվող հանքախորշի վաճառքը. Գումարը վճարվեց գնողի կողմից, և երեք ֆրանսիացիները անմիջապես անհայտացան. Հաջորդ առավոտ առևտրականը մորթված փռվել էր արյան լճի մեջ. Նրա դուստրը և սպասուհին կապկպված էին կառքի խորքում. Գանձարկը ջարդված էր, ապրանքները թալանված էին. Երկու բարեկամները, Նելսոնս ֆոնտենից մեկնելուց ի վեր, նորություններին անտեղյակ լինելով, բնականաբար չգիտեին այս մռայլ դեպքի մասին. Տեսնելով, որ հանքափորների կողմից ձերբակալվում են, այն էլ Մաստեր Վիլի առաջնորդությամբ, որի գրաված պաշտոնի մասին իրազեկ էին, և լսելով, որ իրենց գողության և մարդասպանության մեջ են մեղադրում, Ալեքսանդրը խորհում էր, որ ինքը Սեմ Սմիթի կատարած ոչիջների համար է, որ պիտի պատասխան տա. Այն պահից, երբ իր անձնավորությունը կատարելապես որոշակի դարձավ իրեն ճանաչող հանքափորների շնորհիվ, նա իրավացիորեն հույս ուներ անվնաս դուրս գալ այդ թյուրիմացությունից և վճռականորեն ապացուցել, որ այժմ, ինչպես և առաջ, տեղի է ունեցել մի ցավալի թյուրատեսություն, որը հետևանք էր ավազակի հետ ունեցած իր նմանությանը.
Բայց ոստիկանի կողմից որոշակիորեն ձևակերպված այս մեղադրանքը, որը վերաբերում էր մի ոճիրի, կատարված այն ժամանակ, երբ դեռ Սմիթը բացահայտորեն բացակա էր ադամանդների դաշտավայրից, այդ մեղադրանքը բարդացնում էր գործը, և երիտասարդի գլխին մի սարսափելի վտանգ էր սավառնում. Չնայած իր սառնարհունությանը, Ալեքսանդրն ակնառու ձևով ցնցվեց և այլայլված ձայնով բացականչեց.
«Սպանված! Նելսոնս ֆոնտենի հրյան!»
«Այո, պարոն ֆրանսիացի, սպանված ձեր հանկարծակի մեկնումից մի քանի ժամ առաջ, երբ անհետացաք ձեր երկու ընկերների հետ. Ձեր կողմից դա բավականին անշնորք էր. Պետք էր գոնը մի քանի օր ևս մնալ. Ոչ ոք ձեզ վրա չէր կասկածի. Մինչդեռ հանքավայրից ձեր անհետանալուց, հետքերը թաքցնելուց և փախչելուց, դժվար չէր եզրակացնել, որ դուք հիմնավոր պատճառներ ունեիք այդպես չքվելու համար».
Ալեքսանդրը և Ալբերը ապշած ոչինչ չէին գտնում պատասխանելու. Նրանց լռությունը, հուզմունքը ողպալի տպավորություն թողեց հանքափորների վրա, որոնք մինչև այդ լավ էին տրամադրված նրանց նկատմամբ։
«Բայց այդ դեռ բոլորը չէ»,
֊ ասաց Մաստեր Վիլը հաղթական տեսքով.
«Որքան էլ որ խորամանկ լինեն ոչրագործները, ամեն ինչի մասին չեն մտածում իրենց հանցագործությունը արագորեն կատարելու պրոցեսում. պատահում է հաճախ, որ նրանք անհերքելի հետքեր են թողնում իրենց անցած տեղով. Ահա, պարոն նախագահ, վերցրեք այս գոհարը. Այն ցույց տվեք այս երկու պարոններին և հարցրեք, թե արդյոք պատահմամբ չգիտեն, թե որտեղից է դա».
Դա ոսկյա մի մեդալյոն էր, որից դեռևս կախված էին նույն մետաղից պատրաստված բարակ շղթայիկի երկու պոկված կտորները. Այն տեսնելով, Ալբերը չկարողացավ զսպել զարմանքի մի բացականչություն. Նա անմիջապես այն խլեց, ջղայնորեն բացեց և գոչեց.
«Իմ մեդալիոնը! Իմ մեդալիոնը!»
Հետո մի պահ հիացմունքով դիտեց այն պաշտելի դեմքը, որ նկարված էր դրա մեջ. Մաստեր Վիլի մի քանի խոսքերը ետ բերեցին նրան իր վերասլաց սքանչացումից. «Չարանենք մի ժպիտ կար ոստիկանի շուրթերի վրա»։
«Այդպես»,
ասաց նա նախագահին.
«Ջենտլմենը խոստովանում է, որ գոհարն իրոք իրեն է պատկանում. Բացի դրանից, նա գիտի այն գաղտնի մեխանիզմը, որով այն կարելի է բացել, և դրա մեջ գտնվող անձնավորության դիմագծերը նրան հարազատ են թվում. Եվ արդյոք գիտեք, թե երբ և որտեղ եմ այն գտել»։
«Ոչ իրին հաջորդող առավոտը. Այն վերցրել են վաճառականի դիակից մի քանի սանտիմետր հեռավորության վրա»։
«Փաստեր էին ուզում, այնպես չէ»։ «Դե հիմա դատեցեք և վճիռ արձակեցեք ըստ ձեր խղճի թելադրանքին»։
Բոլորի կրծքերից անեցքի մի ամպրոպ դուրս թռավ Մաստեր Վիլի կողմից վարպետորեն պատրաստված այս բեմադրության շնորհիվ. Երկու երիտասարդների հանցագործությունը, որքան էլ քիչ հիմնավոր լիներ փաստարկը, այլևս կասկածի տեղիք չէր տալիս այս ատենակալների համար, որոնք նույնքան տպավորվող էին, որքան մեծ երեխաները։
«Լռություն, պարոններ, լռություն»,
ընդպիչեց նախագահը, որն այդ տեսարանից ցավալիորեն ազդվեց, և հանքափորներից պակաս ջղային լինելով չէր բաժանում նրանց համոզմունքը։
«Բայց ինչու չեք պաշտպանվում, պարոններ»,
բացականչեց նա մեղադրյալների կողմը շրջվելով։
«Դուք նույնպիսի ազնիվ ազգի եք պատկանում, որի զավակների համար խորթ են այսպիսի ստոր ոչիրները»։
«Սիրում և բարձր եմ գնահատում ֆրանսիացիներին. Լավ եմ ճանաչում Ֆրանսիան, որին անznազոհաբար ծառայել եմ, երբ օտարերկրյա հորդաները հարձակվել են նրա վրա. Տեսել եմ, թե ինչպես բոլորդ ընդառաջ էիք վազում ձեզ ուղված հայրենիքը վտանգի մեջ է կոչին. Հիացել եմ ձեր քաջությամբ, որը փայլում էր ռազմիդաշտում, և ձեր համակերպված հպարտությամբ, պարտության ցավալի պահերին»։ «Ոչ, այն արյունը, որը թափվել է այդպիսի ազնիվ նպատակի համար, չի կարող այս աստիճան կեղծել»։ «Մի անգամ ևս դիմում եմ ձեզ, պարոններ, պաշտպանվեցեք»։ «Ռազմի ընկեր, այսօր անհայրենիք մի իռլանդացի է, որ խնդրում է ձեզ»։ «Բայց…»
բացականչեց Ալեքսանդրը, որի ձայնը դողում էր ընդվզումից։
«Լավ նայեցեք իմ դեմքին, դուք բոլորդ, որ գոռում եք մահապատժի ենթարկել, և կուրորեն հավատում եք այս թշվառական ոստիկանի անհիմն մեղադրանքներին, այս թշվառ ոստիկանի, որին կերակրել ենք եղբայրաբար և անձնազոհաբար օգնել ենք տարբեր հանգամանքներում, որով նա մի քանի անգամ իր կյանքով մեզ է պարտական. Միթե մարդասպանի կամ գողի տեսք ունեմ. Դուք, որ իմ աշխատանքի ընկերներն եք եղել, ձեզ հետ ունեցած իմ համակեցության օրերին, արդյոք իմ վարմունքի մեջ նկատել եք որևէ չափով արգահատելի մի արարք? Միթե միշտ չեմ եղել զիջող ընկեր, որի նրբանկատությանը միշտ շնորհակալ եք եղել, և որի բարոյականությունը երբեք կասկածի տակ չի առնվել? Միթե մի օրից մյուսը մարդ ոչրագործ է դառնում, երբ ինձ նման անարատ անցյալ է ունենում? Վերջապես իմ հերքումները արդյոք չեն ջրում մեղադրանքն այս կասկածելի անձնավորության, որը մինչև այժմ հավակնում է պատկանել գաղութային ոստիկանությանը, և որը սակայն ոչ մի հիմնավոր փաստաթուղթ չունի? Ո՞վ է վերջապես ապացուցում, որ իմ բարեկամին պատկանող այս գոհարը իրոք գտնվել է այդ խորհրդավոր հանցագործության զոհի մոտ? Չէ՞ որ դուք կարող էիք այն գողացած լինել այն ժամանակ, երբ մեզ հետ էիք, կամ պարզապես գետից վերցրած լինել էքսպեդիցիայի ժամանակ»։ Ադամանդ որոնողները տենդագին հետաքրքրությամբ սպասում էին, թե Մաստեր Վիլը ինչ պատասխան կտա այդ կորովի խոսքերին։
«Մեղադրյալը»,
իր կեղծ ձայնով պատասխանեց նա, «ասում է ձեզ, արդյոք գողի կամ մարդասպանի տեսք ունեմ»։
Այս տղայական փաստարկին կպատասխանեմ այո. Չէ որ բոլորդ էլ նրան Սեմ Սմիթ ավազակի տեղն ընդունեցիք. Այն ստահակի, որի անունից դեռ դողում են ավստրալիացի և աֆրիկացի հանքափորները. Ինչ վերաբերում է իմ անձնավորության, որը մեղադրյալի կողմից առնվում է կասկածի տակ, ովքեր նրան տեսել են Նելսոնս Ֆոնտենում, հիշում են նմանապես, որ ես այնտեղ իմ պաշտոնն էի կատարում.
«Այնքան լավ եմ հիշում», ընդպիչեց ամերիկացին, «որ չեմ կարողանում մոռանալ, թե ինչպես սիրուն նիհարվածով ձեր մի ատամը ջարդեցի մի օր, երբ ուզում էիք ինձ բռնել որպես հասարակ գողի».
«Ամեն մի դժբախտություն իր լավ կողմն էլ ունի»,
փիլիսոփայորեն ասաց ոստիկանը.
«Քանի որ այդ պատահարի շնորհիվ վերանում է իմ սոցիալական դրության վերաբերող կասկածը».
«Հիանալի դրություն է»,
ոռնաց Յանկին.
«Այնուամենայնիվ, ես այն չեմ փոխի այս երկու ֆրանսիացիների դրության հետ».
«Ոչ էլ ես. Դրանց վզերի շուրջը արդեն պարանն է ոլորվում».
«Դուք այդպիսի անիրավություն չեք գործի», նորից բացականչեց Ալեքսանդրը. «Ուրիշ ժամանակ լիներ, ինչ պույտ թե կմեռնենք, բայց այսօր պետք է ապրենք».
«Օ, այո, պետք է ապրել», թնդաց Ալբերը. «Ապրել մի քանի օր, մի քանի ժամ միայն».
«Լսեցեք, պարոններ, թույլ տվեք, որ դիմեմ ձեր ազնվությանը. Բարեկամիս ամենասուրբ զգացմունքները վիրավորված են. Մի ավազակ փախցրել է նրա կնոջը, որին այժմ պետք է ազատենք. Մեզ ժամանակ շնորհեցեք, մի քանի օր. Հետո, երբ արդարությունը հաղթանակած կլինի, երբ խեղճ կինը ազատ կլինի, կգանք մենք ինքներս ձեր ձեռքը հանձնվելու իբրև բանտարկյալներ. Գուցե այն ժամանակ հնարավորություն ունենանք մեր անմեղության ապացույցները ներկայացնելու. Ֆրանսիացու և ազնվականի պատվավոր խոսք եմ տալիս». Մի քանի հանքափորներ, այս ջերմ խոսքերից անկեղծորեն հուզված, այս ու այն կողմից բրավո բացականչեցին. Բայց բացարձակ մեծամասնությունը, անաստականորեն քրքջած, չհասկանալով, թե այսպիսի առաջարկը ինչպիսի վեհություն և անզնուրացություն էր բովանդակում. Բացի դրանից, նրանց բնական դաժանությունը հաղթում էր մնացած զգացումներին. նրանք ուզում էին մեկին կախաղան բարձրացնել. Նրանց համար ըստ էության կարևոր չէր, ոստիկանը կլիներ, թե ֆրանսիացիները. Բայց քանի որ առաջինին հաջողվել էր գլուխը պրծացնել, ապա վերջինները պետք է ծառայեին հոգևարքի մռայլ տեսարանը ներկայացնելու համար. Զգալով հանդերձ Ալբերի և Ալեքսանդրի անմեղությունը, նախագահը տեսնում էր, որ ամեն ինչ կորած է. Այնուամենայնիվ, նա փորձեց մի դադար կորզել, ինչքան էլ կարճատև լիներ, հույս ունենալով, որ չնախատեսված մի դեպք կարող էր դրությունը բարելավել. «Պարոններ», ասաց նա այն բանից հետո, երբ նրան հաջողվեց լռությունը վերականգնել, «թույլ տվեք, մի խոսք ասեմ. ինձ վերապահում եք բանավեճը ամփոփել, այնպես չէ»։ «Որ այդպես է, հայտարարում եմ, որ և այս, և այն կողմը կարիք ունի լրացուցիչ քննության. ձեր համոզմունքը դրանով իսկ կամրանա. շնորհիվ»… «Այո, այո, ֆրանսիացիները մեղավոր են, կախաղան բարձրացնենք հենց տեղն ու տեղը»։ «Բայց վաղը»… «Վաղը մեզ չի պատկանում»։ «Անմիջապես»։ «Պարաններ ունեք»։ «Այո, այո, պարաններ կան»։ «Ով է մագլցում Բրահմանյան ծառի վրա, ահա պատրաստի կախաղանի սյուն»։ «Ես կարող եմ»։ «Ոչ, ոչ, այդ ես եմ բարձրանալու»։ Մի խումբ հանքափորներ նետվեցին դեպի ծառի բունը, իրենց շտապողականությամբ հրմշտելով նախագահին և մեղադրյալներին։ Ամերիկացին կռացավ բնի մոտ։ Նրա ուսի վրա բարձրացավ ընկերներից մեկը, որը ճարպկորեն մագլցեց ցածր ճյուղերի վրա։ Այդ պահին Ալբերն ու Ալեքսանդրը, որոնց բռնել էին դաժան և կոպիտ ձեռքեր, իրենց կտրատում էին հուսահատության բռնկումներով և ամեն ճիկ գործ դնելով, ցնցում էին գազազած և հայհոյող մի խումբ մարդկանց։ բայց նրանք պիտի ընկճվեին ուժերի գերազանցությունից։
«Վեր նետեք, պարանները!»
Խրպոտ ձայնով ոռնաց այն անձնավորությունը, որը մագլցել էր ճյուղի վրա և տանջանքի գործիքը պատրաստելու մռայլ պաշտոնն էր ստանձնել։
«Ահավասիկ!»
գոռացին նրան ներքևից։ Թշվառականը ձեռքն էր մեկնում իրեն նետված պարանը թափով բռնելու, երբ ջահերի լույսերի տակ տեսան, թե ինչպես ձեռքը տարավ դեպի կոկորդը և խեղդված մի խռոց արձակեց։ Նա զուր ջանքեր գործադրեց իր դիրքում ամուր մնալու համար։ Երկու-երեք անգամ օրորվեց և ծանրորեն փռվեց գետնի վրա։ Սարսափի մի ճիչ դուրս թռավ նրա ընկերների կրծքերից, երբ նրա վզի շուրջը փաթաթված տեսան կապտավուն միոց, որի օղակները մետաղյա պարանի նման սեղմում էին նրա կոկորդը, մինչ ճիվաղն իր լայն բացած երախով զազրելի զգայունակությամբ կպչում էր նրա մաշկին։ Նույն պահին կատաղած պիկակոլուհի մետաղյա սուլոցը լսելի եղավ հսկա բույսի տերևների տակից։